Είπε η Άραγα το κράτο ότι ο κτεθάτη του έντονου σου πράγμα μου πλέον και πλεσκερμδί το αμυτριέ. Που πράγμα μου τα έδω και το γουρο του πμεθάν, ο φαντάν, έκταν, είναι σαν να πράγεται να ρουσιμνέ. Είστε νέα νέα γάρα το κουρουνέτε. Που πράγεται να αμαλάσσε, μαχνούν κουίντσλου ή χορμέ. Σε λε πράγεται να δούμε σε έτσι μέρε. Η λατμία σα είναι νέα χιλή, τέτοια νέα τρέφιεν, τσιαμαλαρόν τον βετσέκερ. Και πλέσιο πράγματα ξούτε ήταν μια άρτη να μάνου το είδα παριάρν, αδάτλαν το κουνέ να Hurmatli dinleyiciler, soňky trans oğan gaýdy çözüşiniň proýekti barada gaýtadan köp gürrüň edilip başlandy. 30 awgustda Kabulda Türkmenistan bilen Owganstanyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça komissiýanyň 2-nji mejlisinde hem tapi ýa-ni Türkmenistan, Owganstan, Pakistan, Hindistan proýekti barada gürrüň edildi. Owganstanyň ykdysadyýet boýunça ministri ýakyn wagtda bu proýektiň amala aşylmagy barada kylalasa gol çekiljekdigine umyt bildirdi.
Pipeline gazi Turkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Owganstanyň prezidenti Hamid Karzaýew bilen 23 awgustda telefon arkaly geçen gepleşigine New Yorkda boljak Birleşen Milletler Ramatynyň baş assambleýasynyň 60-njy sessiýasyna duşup Trans Owgan gazi çözüşiniň proýekti barada gepleşikler geçirmek barada alalaşdylar. Business Line internet neşri Amerikanın Birleşen Ştatlarının bu proyekti doğrusuna geçilen yepleşikleri qollu yanını yadiyar. Bu proyektin ahası 3,5 milyard dolara qolay olup, onun yılına 33 milyard kub metr Türkmen adını Oğansanın üstübilen Pakistan'ı hem Hindistan'ı yetirmeye göz önüne tutuyar deyilip, Business Line neşrine maglumat verildi. Oğansanın dağmağdanları Nevzat ve Senat Ministerliğinin Meteo Sekretari Jowat Omar bu proyektin bağlı xabarçımız Şamirdan Gulay Murada şeyle maglumat verdi.
Taraz Awgan gaz saslamasynyň 11-nji mejlisini geçirmek üçin taýýarlyk görýär. Şoňa bu proýektde gatnaşan ýurtlaryň neft-gaz boýunça ministrleri gatnaşarlar. Taraz Awgan gaz proýektiniň işi amala aşdy ol Awganystana ykdysady taýdan ummasy peýda bolar. Taraz Awgan gaz proýektiniň howpsuzlygyny üpçin etmäge Awganystanda ýeterli güýç bardır. Awganystanyň ýaraglyk güýçleri bu proýektiň howpsuzlygyny üpçin etmäge taýýardyr.
Dip Awganystanyň daýmagdanlary Neft-gaz we Senat ministrliginiň Meteo sekretary aýtdy. Bu proýektiň adyny Awgan tarapyna däleýsem oňa gatnaşan hemme ýurtlara hemme bäkwitli boljakdygyny sinçiler aýdýarlar. Türkmenistan üçin bu proýektiň ykdysady ähmiýeti bilen bir hatlarda onun siyasi ähmiýeti hem ýokary bolup durýar. Ýagny Trans Owgan proýektiniň amala aşylmagy Türkmenistanyň regionyna oýnaýan rolyny hem artdyryp biler. Proýektiň ykdysady ähmiýeti barada gürrüň etsek, Türkmenistan dünýäde iň köp ýylaty bolan Hytaý bazaryna öz gazyny ýetirip başlady. Trans Owgan proýekti bolsa, ýylatan boýunça dünýäde 2-nji ornuny egelleýän Hindistanyň bazaryna hem türkmen gazyna ýol açar. Ýagny bu ýagdaýda Türkmenistan haridiň satyjysy hökmünde öz şertlerini öňe sürmek mümkinçiligine ýa bolar. Şeýlelikde hemme taraplaryna bäkwitli bu proýekt näme derejede amala aşyrylar diýen sowal ýüze çykýar. Bu proýektleriň agly gepleşikleri gurnama yardım eden Asiya Ösüş Bankynyň Merkezi we Gunwatar Asiya boýunça departamentiniň ýol aşçysy Juan Miranda Azat Europa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Owganstanyň ýagdaýy bu gaz geçirjeginiň proýektiniň amala aşylmagyna howp awanyrýarmy diýen sowalmyza Eger muňa gysga möhletli bir proýekt hökmüne seretseňiz, elbetde bu plany Owganstanyň ýagdaýlaryň howp salýanyny aýdyp bolar. Eger bu gaz geçirje uzak möhletli bir proýekt hökmüne seretsek, Owganstanyň durnukluk emele gelen halatyna bu proýektiň ullukan girdi çeşmesi boljakdygy ikuşsy diýip jogap berdi. Owganstanly siýasy synçy we region boýunça bilermen Ahmet Seýdi bu proýektiň amala aşylmagyna büyük öterçek faktorlaryň bardygyny aýdýar.
Taraz Awgan gaz proýekti barada öňüm bir näçe gezek maslahatlar geçirildi. Emma häzirki şertlerde gaz turbalaryny Owganystanyň üstünden çekmek mümkin däldir. Eger gaz turbalaryny çekmek başarsa hem onuň howpsuzlygynyň üpçin edilmegine garantiýa ýokdur. Sebäbi gaz turbalarynyň geçek ýerlerinde howpsuzlyk şertleri ýaramazdyr. Bu regionlardan da sajurtlu harbiylerim tank topları bilen asuda geçip bilmeyarlar.
Owganstanyň öňkü hyzmat we sosial üçinçilik ministri Nur Muhammed Karkana
Haqiqatan hem Türkmenistan üçin hem Owganstan üçin ulahmiýeti bolan bir proje. Bu projeň amala aşmagy bizim dostluğumuzu daha asam puhtulundurur.
Türkmenistan Riyadjam Amlat Bugayev, Türkmen hükümetlerinin dürlü proyektleri arap, halkara derecesinde ıqrar edilen Türkmen qatının əgirtulu zapatlarını dürlü bazarlara çıxarmağa, sinasmağına onayın baxa verdi.
Men şahsi fikrim, şunun yurttu nəmi tevih varlık var olsa, şunun urlanmalı, ol gezdek nesil. Aydari, hədir ol, dünya boyunca qağın, nevtin, Yenidir 20 yıldan 25 yıldan dünya gerekten rastlar kalmadan mümkün. Her gün energesi, vazorot energesi. Şu hafta rakımda dünya boyunca bir fikirler ödülüyor, bir topar asışlar ediliyor, bir dünyanın ekolog sahiden arasında saklama olsun. Şol tüyünün devletimin yurtta var olan üzerine tıklardı mümkünçülüklerim. Şolun kullanmanın taraftarı, uğralarlar derecesinde de yeni rahat derecesinde de.
Şol vaxta da yazacağım Ahmet Bugayev. Son kudur köp kurun edilen proyektlerini dürlü sebeplere göre durmuşa geçirmeyenin aytti.
Bezdi Muhammed devlet başına gelenle İlyan'ın Rusya Federasyası'nın şol vakti prezidenti Hazarstan Respublikasının herki hindi şol vakit prezidenti bilen bilerlikte Kaspi yaka kahvesizliğini geçirmek hakkında tekliği orta attı. Şol kahvesizliğini hukman geçirecektiğini aitti. Ara bir yıl yarım iki yıl düşmeyen kadar Rusya Federasyası'nın Gazprom Akçener Cemiyeti dünya boyunca iktidatı krizin devam edeyen vakti şehre kahvesizliğini geçirmenin bir yakınlıklı hakkında açan teklif bilen çıkış etti. Şeylere bir beyan azaydı. Uman onun iyi yanının bir Trans-Kaspi kahvesizliği, bir Nabucco kahvesizliğini Avrupa'nın Türkmen kahve, Uman Orta Asya hem de region kahvesizliğini bütün etmek hakkında bir proyek. Bir en başa varan o. Sebebi Türkmenistan'ın ıktıladığı ve halkara derecedeki diplomasyayı şovsuzluğu oturaya şimdi Yine Azerbaycan'ın nesiyle devam ettik diyen dava zindir herhalde telli çözülen o Türkmenistan Azerbaycan'ı dünya arbitraj sulduğuna vermeli. İyi ortalığı yönetti yönü şol arbitraj sulduğun moran o kış lazım moran o şol gurrum devam ediyor. Değil mi? Nabucco kahvesizden sonra baktın ne haliye?
Suça kaçın amal asırılan proyektler vavatta olsa 2000 yılın başına hem ortalarına gepleşik geçirilip ılalasa gelinipti deyip Amanrat Bugayev belleyer.
Türkmenistan Hıtay gavetçisi geçirildi. Yazı Türkmenistan İran gavetçisi, ikinci gavetçisi karar hangi ran gavetçisi geçirildi. Biraz da bir her prezidentin devlet başına gelmediğinden olur. Halkara derecesinde tasdiklenen, halkara derecesinde ıkrar edilen şetlamalardı, varlaştırdı, ulaştır şeyliğine amalaşırdı. Bunun 2006, 2005, belki 2004 yılda depreşikler efendim.
Esem Transoğan proyektini amalaşırmak başardı. Bu vaka Türkmenistan'ın rayetlerinin durmuşuna nehili tesir eder. Beli olsa yalı yadır ki dövür Türkmenistan'ın tebiği vaylıklarının sevdasından eleyen seri işlerinin nirek sarp ediyenliği varada takip maklumat verilmeyer. Yurtta kabul edilmeli tezi büdjet kodeksi bu meseleni çözür diyen umidlerin peyda olmağına getirdi. Yazacağım Ahmet Bugayev, Türkmenistan'ın tebiği vaylıklarının sevdasından eleyen girdiciler ilatın durmuşuna onun tesir yetirer yalı, gelecek nesil varada hükümet derecesine pikir edip başlanmanın zirurduğuna ediyar.
Türkmenistan'da bizde bir şeyde görevli vardı. Şol her kim gelmeli, her kim özünün adını, derecesini yukarı götürmeli. O yurdun ertiğiri hakkında. Ertiğiri nesil ne ehliyatıdır? Ertiğiri nesilin ne problemi var? Bu hastalar hakkında fikir edeyenim yok. Fikir edeyenlerin de fikrinin üstünde vaktanak çekiliyor.
Sinçilerin pikir içi Türkmenistan'ın uğurluğunu binaların sanı ilatı dine 5 milyona baravar Türkmenistan için yeterlik. Ne olsa binaların daşkı formatına derle, onların mazmununa köprek ünserip, yurdun tevigi vaylıklarından eleyen seri işleri yaşların bilimli soğutlu olmağına, dürlü teknologiyaların işlenmeğine, senağıtın üstürmeğine gönüktürüp, yurdun iktisadiyetini dine çiğ mal sevdasının karaslı olmağı meselesini çözmeli. Dine yerlikle sarp edilen teristeler Türkmen halkının geleceğini kepillenirip biler deyip sinçiler aydiyarlar. Hormatlı dinleyiciler, şu eplesimizde kuvvet olan meseleler var da siz neyini fikir ediyorsunuz? Bize yazın, can edin, bizim e-mail adresimiz, hat e-mail verildi azatradio.org. Sizin fikirlerinizde birliklerinizde araşıyor. Şunun ile iktisadiyet ve durmuş programımızın vakti tamamlanıyor. işlerinin rovaşı olmağını arzu edip, dedilen kusasiyatı.